Beno, ba, maika, mazazpi, goizerokoan, ostiral goizanetan. Hementxe, aipatu moduan orain, bueno, ba, Madari aldera ingo dugu, eta bertan dugu Amaia Garzia, gure zinema ditua. Gaurko goizanetan ere gurekin, ba, bat egiteko, ba, asmoz. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz.
Oso ondo, oso ondo. Gaur, begira, zurekin, hoi, beti, egin hoi dugun moduan, ba, ba, zinema estrenaldiak, edo telesaiak, edo, bueno, ba, zinema jaialdiak. Gero ez dakit agian orain hori ez dizuga bisatu, baina badakigu ba, agian Amaiak ere irakurriko duela. Gaur hemen gurekin ari diren kolaboratzaile eta ari gara aldetzen, ba, liburunen bat edo gomendatuko ote diguten, edo ze badakizu...
Ai, zaila, trampa, ez dira zabisatu, bintzatuko nuke ez dela.
Ez dizuga bisatu, hori egia da.
Ba, tarte Amaieran, bale?
Bale, bai. Jasa, jasa, eta bestela ez dauk ez zertan ba, izen buruz zehatzik izan beharri, baizik eta, bueno, ba, agian, ba, mota edo literarioren bat, edo zer gogoko, edo zer gustoko duzun, edo...
Vale, bueno. Utzunazu mentxatzen, gero erantzungo dizut.
Erki, gaur, nazioarteko ba, eguna handi hori denez, liura nazioarteko eguna denez, ba, bueno, ba, horri ere begira jarrita gaudelako hemen. Bueno, Amaia, ba, gaurkoan, bi estrenaldi, eta gero zinemaldi berezi bat iburuz ere itzai nahi guzula.
Bai, eta Oskar sariak ere ezin ditugula aztu ere, bai.
Ezin aztu, egia da. Aurreko astean ni maiatzarako atzeratu nituen, maiatzari begira jarritan nintzen, baina ez, aste buruan,
Igande honetan dira, egande gau honetan dira, beraz gero aipatuko ditugu pixka bat.
Ala da.
Baina bai, lehenengo zinemara begira jarriko gara, gainera bi estreinuak hiri berera eramango gaitu, zan bezala, ezin dugu bia bidaiatu, baina bentsat zinemak bideatzeko aukerari emango digu. Eta lehenengo pelikula jada ikusita dakat, prentxabase batera joan nintzen, eta gira san, nahiko bitxia, divertigarria, eta bueno, ba, karrik lehenengo aktorea aipatuko dugu, Isabel Huppert.
Vale.
Zein ez du ezagutzen Isabel Huppert, aktore frantsesa, aparta dana, eta gira san, nahiko paper bitxia egiten du, pelikula Mama Maria deitzen da, edo la dagon frantsesez eta bueno, zer da kontatzen duena, bueno, emakume hau bere familia Argeliatik dator, bera eta argeliarra zen
bai.
Eta baita bere senarra ere argeliarra zen eta ordan bera frantsesa jakitaz gain baita arabiarrez oso ondo itzagetan du. Horrek zer ekartzen dio, bueno, lan berezi batean lan egiten du, ez da, inor ezagutzen, ba, itzultzaile moduan poliziaren zate lan egiten duena. Beraz, egia esan aipatu behar da, lan nahiko berezia dena protagonistak duena, pazientz, deitzen dela.
Bai.
Eta, bueno, egia esan, ba, bere lana da, entzutea, narkotrafikotzaile, ba, hori, droga pasatzen duten, bueno, ba, pertsonen, ba, konbertsazioak, ze batez ere, arabiarrez hitz egiten dute, ulertzen dutelakoa, ba, gian frantsesez hitz egiten baldin badute, ba, harrapatuko dituztelako,
bai.
Edo batez ere errazago egiten zaiolako, ba, frantsesez arabiarrez hitz egitea, beraien lehen hizkuntza delako. Orduan, zergatik da berezia, zergatik da garrantzitsua emakumearen papera, ba, berak entzuten duena, ez dolako guztiz dena,
behar den bezala itzultzen,
edo pasatzen,
vale.
Bez, eta momentu batean entzuten du pertsona bat, ezaguna pixkate egiten zaiona, esaten du, ai ama, ez, honi ez diote, lagundu egingo diot. Laguntza horretan, ba, pixka bat eskutikan joango zaio laguntza hori, eta bera bihurtu egingo da narkotrafikatzaile ere bai, hau da, droga lijo bat lortuko du eta saltzen ibiliko da. Orduan, polizia da, narkotrafikatzaia da, zer da emakume hau, ez? Orduan, hor dago bitxia, eta egia esan, nik kriston parrakotan nintun
pelikula
honekin. Bai. Eta gira esan, ba oso gustora ikusten den pelikola dela, eta gaurtikan aurrera, ba, gure zen maretetan daude.
Bueno, guazten trailerra pixka bat entzutera.
Elle est où la tapane? La tapane, bordel!
Vous êtes en garde à vue pour trafic de stupéfiants.
En terrain fiyaj bisabab, tijerat al-mohadirat.
J'aime pas cet hôtel, j'aime pas cette chambre.
C'est pas un hôtel ici, c'est un EHPAD, et ça me coûte 3200 euros par mois.
À table.
Je prends.
انا واحد السيده بوليسيه نعرفها مزيان قالت لي لو كان ما تسمعش الكلامي راك غادي ترشى في الحبس وانا معاك
Bueno, trailerrean ikusten dugu bere papera, eta nik uste dut berak ere behin baina gehiagotan zalantza ugari dituela, ez da? Ba, nola jokatu beharko ote dudan eta ez dakit, ba, poliziarentzat lan egiten dut. Polizia, bueno, ba, narko, ez? Narkotikoen polizia unitate horretan lan egiten du. Eta hortxe zalantza bat baina gehiago, ez da? Badu emakume honek, nola jokatu beharko ote duen.
Bai, bai, gainera berak ikusten du bere aita, adibidez, Argelietika Parisera joan zenean, ba, bertan ere, ba, aurrera eramateko, ba, lapurre eta txikiak egiten zituen supermerkatuetan edo dendetan eta gero kalean saldu, hau da. Berak ikusten du ere bai horrelako bueno, ba, jende asko horrelako lanetan sartzen dela supervivientzia moduan. Orduan ere dilema hori ere sortzen du eta jartzen du. Nahiko dilema batzutan arriskutsua ere izan daitekeena, ikuste, baina baita bueno, bere esperientziatik handatorrena, bere senarra ere, bueno, ba atxilotu egin zuten, ba trapitxeo moduko batengatik, ez du zertan drogarekin zerikusirik behar, baina hor da ikusten duena, ez? Zez nolako superbentzia izan daiteken ere bai horrelako negozio ilegal batean sartzea. Orduan, kontzientzia hori edukita berak horrelako kontzientzia bat dauka. Esan bezala, dudan jarri daitekena ere bai, ba, bueno, ba, horrekin ere, ba, dilema horren barruan ere bertan dago, eta gainera biruz horra hundiak ditu, bere ama residentzia batean dago, oso garestia dana, ezin du guztiz hor daindu, eta orduan horregatik ere sartzen da, ba, mugimendu horretan, ez? Egia esan, nahiko berezia, baina baita ikuspuntu soziala ere badago hor, eta nik uste, oso ikuspuntu berezia dana ere bai, esan dako arriskutsuare izan daitekena, baina bentzat protagonistaren ikuspuntua dena.
Bueno, ba, Mama Maria bezala ez da, ezagutzen dugun filma hau, gaurtik aurrera ba, ikusgai zinema aretoetan. Bueno, Frantzian, Parisen, baina bertatik mugitu gabe ere urrengo filmara joango gara, ez da?
Bai, urrengo filma, bueno, ba, Pariseko izarren azpian ikuste egongo gara, baina izarroien azpian argitasuna eta edertasuna ez dago beti. Kasu honetan, hemen bi protagonista nahiko bereziak izango dira, alde batetik emakume bat kalean biziana, Frantzian oso ohikoa dena ditzen dira Clochard, eta bestalde, ume txiki bat, baita hori, Eritreatikan etorritakoa, errefuxiatua, eta 8 urterekin baita bakarrik geratu dana, bere familia galdu egin duena, ez dakien nun dagoen. Eta egia esan, nik uste Pariseko ikuspuntu nahiko berezi batera ere emango gaituela, bueno, Mama Maria ere bai, batez ere, hori, aldeetan edo alboetan ikuste ez ditugun nahi ikusi errealitate horiek, eta errealitate nahiko gordina ikusiko erakutsiko dugu pelikula honek, eta batez ere beraien arteko erlazioa, ez nola erlazionatzen dira kalean bizi den emakume bat, jada hainbestat urte kalean bizi dena, eta batean Pariseko kaletara iristen den ume txiki bat, Zuli, Eritreatikan datorrena.
8 urteko eritrear aurra da, ezta? Eta bere babeslekuaren aurrean negar zotinka edo aurkitzen du emakume honek, eta biak, bueno, bidai emozional batei hasiera ematen diotela. Ez dakit, esan duzun moduan, nik uste dut ere, Frantzian ez ezik agian herrialde handietako hiriburuetan ere nagusitzen den errealitate bat islatzen da filma honetan, eh? Naiz eta, zuk ondo diozun moduan, gero hori askotan ez den ikustarazina nahi, ez? Baina, bueno, hor dago, eta errealitate bat da, Amaia.
Bai, hor dago eta errealitate bat da, eta, bueno, nik uste Parisera joan garen askok, askotan zenai, baietik angertu ibili garenok, hor ikusi izan ditugu, ez? Ibaien azpian, hor bizitzen, eta hor bereien gauzak antolatuta, eta errealitate bat da, bai Parisen, bai Madrilen, bai Bartzelonan, bai Bilbon ere, bai, ez? Hiri handietan, bai. Beti txokoren batean, beti aurkituko dugu, kalean bizi den jende hori, Donostian ere ikusgai egon daitekena. Normalean hirietan biltzen dira, herri txikietan zailagoa izaten da horrelako errealitateak ikusten, baina bai, ikuste zoritxarrez hiri gehienetan horrelako errealitatea ikusi dezakegu egunero arazorik gabe. Eta errefuxiatuen baita gaia ere bai, ikuste iritsagarela momentu batera, ikuste Europako txoko ia gehienetan errefuxiatuak hor ditugula eta beraien errealitatea ez degula ikusi nahi eta hori ere bertan ikuste uztartzen dituzela lan honetan, oraindik ez dut ikusi, baina behintzat dirudiena, ba, tratamenduare nahiko ona dena, bentsat, ez dala, ez da, ez, bueno, bat pena emateko aukera hori, edo bezik eta, bueno, ba, errealitatea erakusten duen lan bat dela dirudi.
Errealitate gordin hori, ikustarazteko balio duen filma, bueno, Bajo las estrellas de París, horrelaxe izendatu dute film hau.
Akitu guzu.
D'expulsion. Moi, là, toi, là.
Non mais c'est quoi ça?
T'avais une place en or ici.
Bueno, ba, emakume honek Eritreako aurtxori ba, topatzen du kalean, gainera kanporatzeko agindua duen txartel bat ere badarama, aur horrek. Eta beraien artean, bueno, ba, ziko da abentura hori emozioz beterikoa, eta trailerra ikustarekin makarri nik uste dut film honek ematen duena, amaia, ikusten dugula. Elarazten zaigu mezua eta bere hortan gordetzen duen espiritu hori, film honek.
Bai, bai hori da, nik uste hori da bereziena, ez? Beraien erlazio hori, beraien, bueno, ba, nola laguntzen diren, baita nik uste hori izango dela bereziena lan honetan, eta nik uste pena merezi duela lana ikuste hau.
Eta askotan esan izan dena ere, gutxi izan da ere, zenein garrantzitsua den hori, gutxi hori ere partekatzea eta horrekin aurrera egin ahal izatea. Eta nik nabarmendu nahiko nuke, ze, ez dute ezagutzen bintzat, baina mutiko eskorra hau, zortzi duteko aurra hau bintzat, sekulako papera du film honetan, amaia, eh?
Bai, hori da, nik uste bere lehenengo lana izanen dela, eta kriston papera dauka, beraz, bai, nire hori ikusi beharko da, ea baita, hau hemendikan aurrera lan gehiago aurkitzen edo ematen dizkioten, eta egia esan, bai, umeen lana ere, ba, baita,
nabarmentzeko.
Aipatu barrekoa dela.
Bueno, Klaus Drexelen filma bat da, Bajo las estrellas de París, amaiak gomendatu digun gaurko bigarren filma hori. Eta orain, amaia, ez dakit nondik hasiko gora, edo nora joan eko zenuke? Donostiako bueno, giza eskubideen zinemaldira?
Bai, gainera, kristongo badazkat bertara joateko, eta gainera, astelenean, iesaldi txiki bat egingoet, bertan, asteartean bertan egoteko.
Ah, erki?
Bai. eta egia san ikuste, bueno, aipatu behar da, aurrek urtean, gizaz zinemaldien eskubidea ezin izan zala egin, ze beti apirilean izaten da, eta badak egun ginen aurrek urtean apirilean, denak etxean. Uh-huh. Eta pelikula aukera, bueno, eske aparta da, beti bezala oso ondo jorratzen dituzte, ba, bueno, ba, desberdin, gai oso desberdinak, eta gaur adibidez, Traidores lana estainatuko dute Antzokizarrean, biskat hau lan hau ikusi ez, eta bueno, ba, memoria, batez ere ba, gure gatazkaren inguruko memoria nahiko berezi bat izango da, lehenengo pertsonan kontatuta pixka bat, eta oroitzapen, bueno, ba, artxibozko irudi nahiko desenterekin, eta hortatik lan aurrera, bueno, ba, eske gaiak apartak izango dira,
eta beti bezala,
ondo jarratuko dituzte, eta nik adibidez esango nuke oso berezia den lan izango dena album de posguerra lan hau bueno ba Gervasio Sánchez argazkilari oso ezaguna den bueno ba zure gatazketan egon den argazkilari hau ba Sarajevoko setioan egon zen. Mm-hmm. Eta Sarajevoko setio honen inguruan bueno ba eta bere argazki lanaren inguruan izango da lan hau asteartean izango dana Antzoki Victoria Eugenia Antzokian eta nikuztea adibidez lan hau oso berezia izango dela batez ere gainera Gervasio Sánchez bertan egongo da, hau da aukera aparta edukiko dugu lan honekin eta bueno baita ba estreinu nahiko bereziak baita Aita Mari barkuaren inguruan baita dokumental bat estreinatuko da badakigunez baita Mari barkua Mediterraneoan saiatu izan da, ba, baita errefuxatuen bizitzak salbatzen, hau da bertan Mediterraneoan geratzen diren bizitza horiek baita salbatzen, Eta baita Euskal Produkzioneko berezi bat, Apaiz Kartzela, lan hau ostegunean ikusgai egongo da baita kasunetan Antzokizarrean, eta hemen Apaiz Antifrankisten inguruan jorratuko dira, zuzendariak Ritxi Lizartza, Oier Aranzabal eta David Pallares dira, gainera bi ezagunak ditut, lan honetan, eta nik uste, ba, bueno, aukera baldin dago, da, kitoaren ikan, edo orain, eskatzaia dagoela Donostira joateko, baina adibidez, ba, lanera baldin bazatzea aruntza, ba, piskat luzatu zuen...
Egon aldi hori, egon aldi, bale.
Eta geratu ea, ba, bueno, ba, zinema eskubideen, zinema aldian, nire ustez pena badela horrelako jaialdi baterako salbo konduktorik ez existitzea. Oso jaialdi berezia da, meditasun asko diote jaialdi honi, eta gia san... biziki gomendatzen dutela ba, gerturatzea egunen batea.
Zinema eta gizaskubideak puntu behusu egunean, hortxe topatzen ditugu, bueno, ba, albisteak, filmak, gaiak, zehazki, egunez egun, hortxe ba, 18. gizaskubideen zinemaldiari buruz ba, Amaia gomendatxik atzuk eman dizkigu, eta aipatu dituzun horien artean Amaia, eta horre hartuko digu gure entzulei, ba, aste artean Javi Juliorekin hementxe izango garela. Elkarrez eta txotxiki bat egingo diogu, eta Aita Mari bueno, ba, dokumentalari buruz hitz egingo dugu berarekin, beraz, begira ba, horrek ere balio izan digu, aurrerapen bueno, txikitxo hau ere egiteko, gure entzulei hori aipatzeko. Aste artean hementxe izango gara berarekin ba, goizerokoan. Bueno, eta amaitzeko, orain bai, zu zauden lekutik, eta gu hemendik mugitu gabea Amaia, baina Hollywoodera joango gara.
Hori da, gure tartea bidaiatzeko aukera.
Bai, bai.
Zinema tartea edo bidaien tartea egin barko.
Bueno, biak ustartzen bai. Bala ditugu, haizu ba, gaitzerdi, ez da, gaizki.
Hobeto, bai,
vale.
Hobeto. Ba, bai, hori
zer
da,
Oskar
Sariak iritsiko dira, asteburu honetan, gezurra zirudien, baina bai, hortxe daude. Eta gainera, nahiko ba, gala berezia izango da, ez? Ikusi ditugu ba, adibidez BAFTA sarietan edo Urrezko Globoetan, ba, Zoom bezalako aplikazioekin sariak eman direla, Goia sarietan ere, horretako
bai, bai.
Modukoa izan zen, ez? Bideoian deiekin, eta bar.
Eta urten horrelako zerbait egingo da, edo ez, bale, bale.
Ez, egingo dena da toki desberdinetan, adibidez, Europatikan, ba, Estatu Batuetara bidaia ezin izan dutenak egin, uste ba, gehienak Londresen egongo direla, bale? Eta batzuetan ikuste kasu askotan ere bai, baina da zerbait grabatu dutela ja da, orduan, nahiko gala berezia da, aurkezle desberdinekin, uste dut, estiloa baita esan dute, zinematografikoa, zakit oso ondo zertara edo zer egingo dute,
baina
pelikula baten antzekoa izango dala esan dute. Adibidez, abeslariak edo musika beti egiten dutenak areto batean egongo dira, beste bat saria jasotzeko aukera edukiko dutenak beste areto batean, hau da, toki desberdinetan egongo dira eta hori guztia koordinatu egin beharko dute.
Hori, Xabar, no? Antolakuntzaldetik sekulako erronka suposatuko duken edo duen behintzat ikuskizun bati buruz ari gara, ez? Jaialdi bati buruz, ikuskizun batean bilakatuko delako.
Ez nuke egon nahi errealizatzailearen paperean. Bertan, zezelako presioa zerra gezki ateratzen baldin bada, zezkenan errealizatzia izango da klabe, eta bueno, ba, ikusi beharko da nola egiten duten, segurazki kriston espektakula izango dela, azkenan akademia hortara bueno, ba, oitua gaitu, baina nik uste aurtengoa bereziago izango dela, gainera, bueno, baita aipatu behar dira pelikulak, ez? Baita, ba, bueno, zeintzuk izango diren, batez ere emakume asko daude zuzendari moduan, zuzendari, bueno, ba, adibidez, Chloe Zhao Nomadland gatikan, eta Emerald Fennell Una Joven Prometedora garen gatikan, bestalde aipatu behar dut, aurreko asteburuan ikusi nuela Una Joven Prometedora, eta zelako kriston lana, dana, egia san, aipatu genuen aurreko astean bere estreinua,
bai.
Eta ikaragarri gomendatzen dut orain bai, ikusi eta gero, eta baita, ba, bueno, ba, lan oso desberdinak ikusiko ditugula, gainera aipatu behar da streaming bidez, ja desente ikusi daitezkela, besteak beste batzuk Netflixen, Amazonen, horrelako, bueno, ba, nik uste lehenengo aldia izango dela, horrelako aukerak ja da daudela horrela, eta bueno, beste asko korendikan, ba, zineman daude, beste The Father, Another Round, esan bezala Una Joven Prometedora, eta bueno, nik uste ba, aukera ja desente azkagula ja lanak ikusteko, nik berendikan desente ditut ikusteke, baina bueno, gau berezi izango da, Eta bueno, ba, eske zinemaren gau bereziena izaten da, eta hortxe edukiko dugu aurten ere bai. Baina da prest egongo dira, badakit kazetari aldi izan dutenek bertara joan direla jakada kazetariak, eta bueno, ikusi beharko da zeinek irabazten duen sari bereziena.
Hau da, bereziena.
Oskar, pelikularenaren Oskar saria.
Bueno, aurtengoa oso berezia izango da, alfombra gorriagian norberak bere etxean jarri beharko du, eta gero ikusteke ba zer gertatuko den, hori igandean, igande gauean, hemen gauan nahiko, goizaldean, iaia.
Goizaldean, hobeto, nire trukoa batzutan, gaur ezin, aurten ezin izango dut gau pasagin, ze nahiko goiz esnatu behar naiz aztelenean, baina nire trukoa batzuetan izaten dena da, ba, goizeko bostetan esnatu, eta jasi amaierakoa ikusi.
Hortxe, horre izaten delako mamitsuena, ez da? Garrantzitsuena ordu hortan, ez? Gauzatzen delako, gertatzen delako. Bueno, ba, amaiaren trikimailu hori edo, ba, baliatu nahi baldin badu entzuleren batek, ba, hortxe, gomendioa. Bestela, aipatu ditugun hauek guztiak, gaur saio, mamitsua izan dugu, gaurko atalau, tartetxo, beraz, bueno, ba, amaia, baskarek asko, gaur ere hemen gurekin bat egitagatik, aste buru bikaina izan, eta aurrengo astean, bueno, ba, etxera gerturatzen zarenean, etortzen zarenean, ba, ere ondo joan dadila, eta gozatu, ba, aipatu dugun 18. Giza eskubideen zinemaldiaz, bale?
Bai, eta bueno, liburua. Esan diazunean, pentsatu dut honen inguruan hitz egitea, baina bueno, ja, hobeto horren bila bilatu dut. Ba, nire gomendioa, egun nontarako Edurne Portelaren edozein liburu irakurtzea da nire gomendioa. Ez baldin batu zute ezagutzen, ba, Edurne Portela Santurtzeko bueno, ba, idazle bat da, bera estatu batuetara joan zan ikastera eta lan egitera, eta duela urte desintaia da, Madrilen bizi da, eta bueno, bere lanak bueno, gomendatzen ditut ia denak, baina bueno, batez ere Leko de los Disparos eta mejor la ausencia Euskal Gatazkaren inguruan ba, nahiko oso interesgarriak direla, batez ere Leko de los Disparos ensaio moduko bat da, baina baita ba, bueno, eleberri edo historia txiki batzuk ditu, mejor la ausencia kriston eleberria da, eta justo ba, orain dela gutxi atera du Los Ojos Cerrados, kasu honetan Gerra Frankistaren inguruko ba, posmemoria guzti hori jorratzen du, oraindik ez eta amaitu, baina hori da nire gomendioa liburuaren egunerako.
Bueno, ba hortxe, Edurne Porteraren Los Ojos Cerrados, edo aipatu ditugun bestelako horiek, El Eco de los Disparos eta Mejor la Ausencia. Bueno, Amaia, ba, bat eskatu dizugu, begira, hiru, ba erki, baina hiruak egile beraren eskutik, Edurne Portelaren eskutik. Orain bai, Amaia, eskerrik asko, aste buru bikaina izan eta horro, urrungo astean ba, ondo ibili, hemen, Donostialdetik.
Bai, eskerrik asko.
Venga, musu bat, segundo, aio,
aur.